Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσακίρη, σε εσάς, τον συνεργάτη σας που από ό,τι γνωρίζω θα βγάλετε τηλεφωνικά, τον Γιώργο τον Μητράκη.
Φαντάζομαι. Είναι ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής ο Γιώργος ο Μητράκης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι,
καλημέρα,
ωραία.
Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και σε από μένα.
Καλημέρα στους συνεργάτες και στους φίλους ακροατές.
Αφορμή για τη συνομιλία μας είναι η σημερινή παρουσίαση του έργου για τον πολιτισμό χωρίς σύνορα,
ναι.
Η ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε ένα βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι άλλο από αυτό της πανδημίας. Η εικόνα που έχετε για τη Μακεδονία και τη Θράκη ποια είναι?
Είναι ότι έχουμε πρόβλημα γιατί οι 9 από τις 10 περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε 16 περιφερειακές ενότητες, 16 παλιούς νομούς με την παλιά ορολογία. Από αυτές οι 9 είναι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία είναι οι 6 από αυτές. Έτσι, εκτός των νομών της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, οι υπόλοιπες 6 είναι στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία όλων, όλων, της κυβέρνησης, των ερετών, των περιφερειών, των δημάρχων, των φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση αυτή όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται και όσο το δυνατόν με μικρότερες απώλειες και αναφέρουμε κυρίως τις απώλειες της ανθρώπινης ζωής, οι οποίες δεν αναπληρώνονται με τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί θα τα βρούμε. Σκοπός είναι να μην έχουμε χαλάρωση τώρα τις μέρες των γιορτών, να μην οδηγηθούμε σε τρίτο κύμα κορονοϊού, που μπορεί να είναι και αυτό πάρα πολύ βαρύ. Να πάμε όσο πιο ομαλά γίνεται στη διάρκεια των εορτών, με σεβασμό στα μέτρα, με σοβαρότητα, με σύνεση, με υπευθυνότητα, με σχολαστική τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, έτσι ώστε να μπορέσουμε, ξεκινώντας τα εμβόλια, τα οποία τελικά θα αρχίσουν πολύ νωρίτερα από ό,τι λέγαμε, μέσα στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν, όχι τον Ιανουάριο που είχαμε προσδιορίσει το πρώτο δεκαήμερο, 27-28 πιθανόν θα έχουμε την έναρξη των εμβολιασμών, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κρίση που έχει ταλαιπωρήσει εδώ και 10 μήνες όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά την Ιφίλιο.
Η άποψή σας ποια είναι? Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε σκληρότερα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης?
Όπου χρειάζεται να υπάρχουν σκληρότερα μέτρα θα υπάρξουν. Χθες είδατε ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χαρδαλιάς, ήταν εδώ και είχε σειρά διαδοχικών συσκέψεων με περιφέρεια, με Δήμο Θεσσαλονίκης, με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προτείνουν κάποια μέτρα κι αυτοί. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε την άποψη των φορέων και στα πλαίσια αυτά, εκτός από τις συναντήσεις που έκανε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που ανέβηκε χθες από την Αθήνα, ειδικά για το σκοπό αυτό και ήταν συναντήσεις διαζώσεις, εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες περίπου. Κάνω αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις με όλες τις περιφερειακές ενότητες των τριών περιφερειών που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, τις περιφερειές της Μακεδονίας, περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακούω τους φορείς, καταγράφω τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους και ανάλογα συνεργαζόμαστε με τα κεντρικά υπουργεία που διαχειρίζονται τα ζητήματα αυτά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιάς, με το Υπουργείο Υγείας, για να δούμε, με το Υπουργείο Οικονομίας και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να βρούμε λύση στα προβλήματα τα οποία θέτουν όλοι αυτοί.
Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, είδαμε χθες έκτακτα μέτρα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Ναι.
Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί υπάρχουν και κάποιες ειδικές συνθήκες, αλλά είδαμε ότι τελικά μια αποφασιστικότητα, η οποία στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έλειπε, όπως και μια ταχύτητα η οποία έλειπε, όπως τελικά παραδέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βουλή, ρίχνοντας μάλιστα και κάποιες ευθύνες στους, ας το πούμε, στους τοπικούς παράγοντες. Καταρχήν να ρωτήσω, εσείς ως υφυπουργός αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, έτσι, θεωρείτε ότι είστε μέσα αυτούς τους τοπικούς παράγοντες και θεωρείτε ότι όντως τελικά στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια ολιγορία?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είχε και έχει πάντα τη γενναιότητα, όταν χρειάζεται να αναλάβει και προσωπικές ευθύνες, να τις αναλάβει. Είπε λοιπόν ότι, σε συνέντευξή του, ότι αν με ρωτούσατε σήμερα θα πω ότι ναι, καθυστερήσαμε και ότι έπρεπε να λάβουμε μέτρα πριν την 26-28 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια αναφορά και γίνεται μια διαρκή συζήτηση για τη σύσκεψη που έγινε 22 Οκτωβρίου στην περιφέρεια, παρουσία των κάποιων δημάρχων, του περιφερειάρχη, του κ. Χαρδαλιά. Δεν ήμουν παρόν, δεν έχω αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέβηκε για το σκοπό αυτό για να συναντήσει τους αιρετούς. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε και ποιες ήταν οι προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι το εξής, ότι τώρα είμαστε...
Με συγχωρείτε να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί ορισμένα πράγματα ειλικρινά για τον κόσμο ακούγονται λίγο εντυπωσιακά. Προφανώς και υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων και καθορισμού των αρμοδιοτήτων κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για μια πολύ έκτακτη κατάσταση. Εσείς δηλαδή δεν, ας το πω έτσι κομψά, δεν ερωτηθήκατε κάποια στιγμή από τους συναδέλφους σας, τον κύριο Χαρδαλιά, από την κυβέρνηση, τι γίνεται εκεί πάνω?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μόνιμη επικοινωνία και με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος έχει πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο του και είναι συνεργάσιμος με όλους, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία.
Αλλά αυτό το λέτε εσείς, έτσι. Σε εμάς την εκπομπή μας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ναι, είπε τον έψαχνε περίπου 20 μέρες, ένα μήνα μετά την 22 Οκτωβρίου.
Μιλάω προσωπικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συνεργασία. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι τώρα είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Έρχονται μπροστά μας σε λίγες ημέρες οι γιορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων. Παραδοσιακά οι γιορτές αυτές είναι γιορτές που μας χαλαρώνουν, μας φέρουν πιο κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Έτσι, υπάρχουν τα κλέδια, υπάρχουν ρεβεγιόν και όλα τα σχετικά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε. Σε αυτό θέλω να εστιάσουμε. Χθες έγιναν συναντήσεις με τους αιρετούς, με τους οποίους είχε συναντηθεί ο Νίκος Χαρδαλιάς στην περίφημη συσκέψη της 22 Οκτωβρίου. Δοθήκαν οι εξηγήσεις που έπρεπε να δοθούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε όταν τελειώσει όλη η περιπέτεια, όταν με το καλό έχουμε αφήσουμε πίσω την πανδημία μας και δούμε τι ακριβώς έγινε και τι μπορούσε να έχει γίνει. Τώρα αυτό που προέχει είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση, να μην χαλαρώσουμε, να δώσουμε τη μάχη συντεταγμένα, έτσι ώστε να βγούμε όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητη γίνεται από τη χαλαρότητα των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να ξεκινήσουμε όλοι μαζικά το εμβόλιο, στέλνοντας το καλό παράδειγμα. Επανειλημμένως έχω πει και εγώ θα το κάνω πράξη. Από τους πρώτους θα πρέπει τα δημόσια πρόσωπα να εμβολιαστούν, όπως έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός, όπως έχει πει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δημοσίως, για να δουν οι πολίτες ότι το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί θα βοηθήσει στην δημιουργία ανοσίας και στο ξεπέρασμα της πανδημίας του κορονοϊού, και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε καθοδόν.
Ας έρθουμε στο σήμερα, και από μένα είναι τελευταία παρατήρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι χθες ακούγαμε ότι η Δυτική Αττική και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη συγκεκριμένα, ο νομός Κοζάνης, περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είδαμε όμως ότι τα μέτρα αφορούσαν μόνο την Αττική. Υπάρχει περίπτωση σήμερα, αύριο, να υπάρξουν για τις περιοχές Βερολίνου, γιατί λέμε ότι έρχονται οι γιορτές. Όπως λέγαμε, χωρίς να θέλω να επανέλθω, ότι έρχεται το πενθήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κοζάνη ή και σε άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στην Κεντρική Μακεδονία, να έχουμε αυστηρότερα μέτρα ακριβώς εν όψη της όποιας χαλαρότητας σημαίνουν τα Χριστούγεννα και οι γιορτές?
Κοιτάξτε, για τη Δυτική Αττική, το είπατε και εσείς πιο πριν, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, υπάρχουν οι Ρωμά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν πειθαρχούν, δεν πιστεύουν, επικαλούνται διάφορους λόγους για να μην εφαρμόσουν τα μέτρα, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση και η ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων. Από εκεί πέρα, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για διάφορες περιοχές της χώρας δεν είναι κάτι το στατικό. Δεν σημαίνει ότι λέμε ότι ξεκινάμε τα μέτρα αυτά και για 10 μέρες ισχύουν αυτά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά, σε συνεργασία πάντοτε και με την πολύτιμη συμπαράσταση και βοήθεια των ειδικών, των λοιμοξιολόγων, παρακολουθεί ποια είναι η εξέλιξη της πανδημίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Και ανάλογα παρεμβαίνει και κάνει όπου χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις, συμπληρωματικές κινήσεις κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν δεν εξομαλυνθούν τα πράγματα στην Κοζάνη, για παράδειγμα, που είναι μια εστία τώρα που είναι ανεβασμένη, έτσι, ή οπουδήποτε άλλο προκύψει, προφανώς και θα πάρθουν και άλλα μέτρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να καταλάβουν ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη τήρηση και σεβασμός των μέτρων, ειδικά στις περιοχές που είναι περισσότερο επιδημιολογικά επιβαρημένες. Από εκεί πέρα όμως, αν χρειαστεί να πάρθουν και συμπληρωματικά μέτρα ή να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, βεβαίως και θα γίνουν.
Υπουργέ, στις επαφές που είπατε ότι έχετε με τους φορείς, τι σας λένε, σας μεταφέρουν κάποια αγωνία για το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε κάποια χαλάρωση των μέτρων?
Ναι, μου μεταφέρουν την αγωνία. Κοιτάξτε, οι συσκέψεις τις οποίες κάνουμε, τηλεδιασκέψεις, Είναι αναπεριφερειακή ενότητα, όπως είπα, και συμμετέχουν και πρόσωποι της αυτοδιοίκησης, ο περιφερειάρχης, ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης, οι δήμαρχοι της περιοχής, συμμετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, αναφέρομαι στο επιμελητήριο που έχει κάθε περιοχή και στον εκπρόσωπο των αγροτών, έτσι, και συμμετέχουν εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου και του νοσοκομείου, έτσι, οι διοικητές των νοσοκομείων ή και οι υπεάρχες της τρίτης ή της τέταρτης ΥΠΕ που είναι υπεύθυνοι για τα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα, όπου συζητούνται όλα. Αναφέρει ο καθένας από τη δική του πλευρά τι κατά την άποψή τους δεν πάει καλά, αν χρειάζεται ή όχι περισσότερη σκλήρυνση των μέτρων, αυστηροποίηση των μέτρων έτσι ώστε να εφαρμόζονται, τι συμπληρωματικά χρειάζονται, κάποιες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, κάποια έτσι rapid test σε εστίες μόλυνσης που υπάρχουν στην περιοχή τους κτλ. Κτλ. Όλα αυτά καταγράφονται, όλα αυτά κωδικοποιούνται και ανάλογα στέλνονται στα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται τα ζητήματα αυτά για να υπάρξουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Είναι πολύ χρήσιμες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σήμερα έχω μία ακόμη σύσκεψη, έχω με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και θέλω να πω ότι και οι ίδιοι τα ίδια τα στελέχη της κάθε περιοχής τις επικροτούν, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν χωρίς πίεση, είναι σκέψη που κρατούν περισσότερο από 2 ώρες, τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους, οι οποίες γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, ανάλογα με τις δυνατότητες που γενικότερα υπάρχουν στη χώρα.
Πέραν της Κοζάνης, ποια περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα είναι, ας πούμε, ιδιαιτέρως ανήσυχη?
Στην Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει ακόμη ανησυχία για την Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ακόμη και για την Πέλα και για την Πιερία και την Ιμαθία και το Κιλκής. Αυτές είναι οι περιοχές που είναι πιο επιβαρημένες. Πρώτη είναι Κοζάνη, τώρα έχει περάσει. Μετά ερχόμαστε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που σας είπα ότι έχουμε πρόβλημα ακόμη. Πέλα, Πιερία, Ιμαθία και Κιλκής δυστυχώς έχει ανέβει, αλλά και στη Θεσσαλονίκη που ακόμη κρατάει. Έχει υποχωρήσει ο αριθμός των κρουσμάτων, έτσι, και φαίνεται αυτό και στη μείωση του φορτίου, του υγικού φορτίου στα λίματα, σύμφωνα με την έρευνα που κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά εξακολουθεί και αντέχει ακόμη και βλέπουμε ότι είναι τριψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και προφανώς αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί, γιατί δεν έχει δώσει ακόμη τη δυνατότητα να ηρεμήσει λίγο, να πάρει μια ανάσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν σταθερά πάνω από 500, 550, 560. Είχαμε φτάσει στο απόλυτο, βέβαια, τα 620 σημειωθήκαν κάπως, αλλά εν πάση περιπτώσει υποχωρούν πάρα πολύ αργά. Βλέπουμε ότι τα κρεβάτια για τον κορονοϊό έχουν ελαττωθεί, υπάρχει βέβαια κάποια άνεση, αλλά ακόμη όχι όπως θα θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο επισημαίνουμε και ζητούμε την προσοχή και την υπευθυνότητα και την σοβαρότητα και την εγκράτεια όλων τις μέρες αυτές που παραδοσιακά το τονίζουν είναι μέρες χαλαρότητας για να μην οδηγηθούμε σε μια νέα έξαρση και σε τρίτο κύμα, γιατί ακόμη δεν έχει δοθεί, επαναλαμβάνω, δυνατότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναπνεύσει. Να πάρουν μια ανάσα γιατροί, νοσηλευτές, όλοι όσοι υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε θέλει προκύψει.
Σε αυτό το κλίμα, κύριε Υπουργέ, εσείς τώρα συνεχίζετε και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, όπως αυτή η σημερινή, για την οποία ήταν και η αφορμή έτσι, για την επικοινωνία, που αφορά τον πολιτισμό, αλλά αφορά και τον τουρισμό, την οικονομία. Πόσο έχει επηρεάσει, προφανώς και επηρεάζεται, όχι μόνο από τεχνική άποψη, γιατί η εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά, αλλά πόσο επηρεάζει τους σχεδιασμούς αυτή η κατάσταση και τι ακριβώς θα μάθουμε σήμερα. Ή τέλος πάντων τι περίπου θα μάθουμε σήμερα, γιατί θα τα πείτε στις 10:30.
Οι σχεδιασμοί, κύριε Μητράκη, για μια σειρά από δράσεις που υπήρχαν και στα ζητήματα του πολιτισμού και στα ζητήματα του τουρισμού, δυστυχώς ανατρέπονται. Και ψάχνουμε για τα υποκατάστατα, και τα υποκατάστατα είναι οι τηλεδιασκέψεις, έτσι, και οι επαφές, οι επικοινωνίες με τον σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, που ευτυχώς που υπάρχει αυτός και ευτυχώς που έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και μπορούμε τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούμε και να καλύψουμε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε. Σήμερα λοιπόν είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος του Borderless Culture, ενός προγράμματος Πολιτισμός χωρίς σύνορα, αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος, που είναι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ίντερικ, το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει την έδρα του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η διαχειριστική αρχή είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα το τομέα Μακεδονίας και Θράκης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Αμφίπολης και αντίστοιχοι δήμοι και πανεπιστήμια από την πλευρά της Βουλγαρίας. Στόχος του είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω αποκατάστασης αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων διασυνορικής συνεργασίας, έτσι ώστε να έχουμε να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό θεματικό προορισμό, ο οποίος θα δώσει περισσότερη όθηση στο τουριστικό ρεύμα μεταξύ των δύο χωρών. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν με τη Βουλγαρία είχαμε πολλά προβλήματα. Τα τελευταία όμως χρόνια πρέπει να πω ότι οι σχέσεις μας με τη Βουλγαρία στην ευαίσθητη αυτή περιοχή των Βαλκανίων είναι ιδανικές, είναι πάρα πολύ καλές. Είναι μια ακόμη προσπάθεια λοιπόν να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στις σχέσεις μας αυτές. Είναι μια ακόμη προσπάθεια να αναδείξουμε τα πολιτικά σημαντικά μνημεία που έχουμε στην κάθε περιοχή και μέσω αυτών να προωθήσουμε και τον τουρισμό και προς τις δύο περιοχές. Θεωρώ ότι και θυμάμαι βέβαια κιόλας ότι ήμουν ενός μήνα υπουργός όταν τον Αύγουστο του 2019, αμέσως μετά τις εκλογές, είχα κηρύξει την έναρξη μια σειράς από δράσεις πολιτιστικές οι οποίες είχαν γίνει στον χώρο της αρχαίας Αμφίπολης, έτσι, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Είχε γίνει εκδήλωση τότε διαζώσης με συμμετοχή συγκροτημάτων από Βουλγαρία, από Ελλάδα, με έκθεση, με επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, να υλοποιήσουμε όποιες δράσεις μπορούμε, έστω με τη μορφή αυτή, με την τηλεδιάσκεψη, έως ότου έρθει ο καιρός και ξαναβρεθούμε και πάλι με φυσική παρουσία.
Κύριε Καράογλου, στο επίκεντρο των δράσεων από την ελληνική πλευρά είναι το αρχαιολογικό πάρκο της Αμφίπολης και η ανέδειξή του. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή?
Ναι, γιατί ένας από τους συνδιοργανωτές είναι και ο Δήμος Αμφίπολης και γιατί θεωρούμε ότι η περιοχή της Αμφίπολης έχει να αποδώσει πάρα πολλά πράγματα στον πολιτισμό και βεβαίως μέσω του πολιτισμού και στην ανάδειξη και στην αξιοποίηση του τουριστικού ρεύματος που θα δημιουργηθεί στην περιοχή αυτή. Υπάρχει μια μόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους σε αυτή τη φάση με την ψηφιακή προβολή του συγκεκριμένου χώρου και βεβαίως με την ολοκλήρωση των έργων της ανασκαφής του Τύμβου Καστά και της αξιοποίησής του και της δημιουργίας του ως επισκέψιμου πλέον πολιτιστικού χώρου, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δυστυχώς τα χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έγινε τίποτα απολύτως. Τώρα είναι σε εξέλιξη το έργο και φιλοδοξούμε εντός του 2021 προς τα τέλη να είναι επισκέψιμο τουλάχιστον από κάποιες ειδικές ομάδες επιστημόνων, ενδεχόμενα έτσι κάποιων ανθρώπων τέλος πάντων ειδικών στα ζητήματα πολιτισμού με ιδιαίτερη προσοχή, και εντός του 2022 να γίνει επισκέψιμο και από το ευρύτερο κοινό. Γίνονται έργα αυτή τη στιγμή, συνεχίζονται έργα παρά τα προβλήματα με τον κορονοϊό που υπάρχουν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μας να δούμε, να απολαύσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος πολύ μεγάλης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστή και το δέσιμο που έχετε γενικότερα με την περιοχή, πολιτεύεστε στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Αυτή η ιστορία του Τύμβου Καστά και του γεγονότος ότι περιμένουμε λεφτά από ευρωπαϊκά προγράμματα για να προχωρήσουν τα έργα, εγώ θα δεχτώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα προχώρησε, ήταν, καθυστέρηση. Δεν είναι ενοχλητικό να περιμένει δηλαδή η Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσω της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να προχωρήσει αυτό το έργο? Δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός, οι δημόσιες δαπάνες δεν έχουν αυτό το ποσό για ένα τέτοιο μνημείο?
Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο κονδύλιο που η περιφέρεια έχει ξεκινήσει την προσπάθεια να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επιπρόσθετο. Μέχρι τώρα έχουν δώσει πολλά χρήματα και το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλοι φορείς στο παρελθόν και η περιφέρεια και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με την προηγούμενη ιδιότητά μου όταν συμμετείχα ως υπουργός τότε και είχα τη δυνατότητα να δώσω απευθείας χρήματα και ο Δήμος Αμφίπολης και άλλοι φορείς, αλλά επαναλαμβάνω είναι ένα επιπρόσθετο κονδύλιο. Το έργο δεν έχει σταματήσει τώρα, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και συνεχίζεται με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε και καλά κάνει η περιφέρεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα κονδύλια, με το καλό να έρθουν γιατί θα βοηθήσουν και αυτά. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, κύριε Μητράκη. Να σας πω ότι Υπάρχουν τεράστια περιθώρια αξιοποίησης του Τύμβου Καστά, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και βεβαίως για το ότι μπορεί να καταστεί ένας ελκυστικότατος τουριστικός προορισμός μέσα από την ανάδειξη αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου και όχι μόνο για το Δήμο Αμφίπολης αλλά και για τον γειτονικό Δήμο Βόλβης που και αυτός περιμένει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου πολιτιστικού χώρου. Και θεωρώ ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε on time. Είμαστε μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαν προκαθοριστεί. Μέχρι το τέλος του 2021 θα ξεκινήσουν κάποιες επισκέψεις ειδικών σε πρώτη φάση, κλειστές και ελεγχόμενες. Αλλά ο στόχος είναι μέχρι το 2022 να γίνει επισκέψιμο από το ευρύτερο κοινό και να αξιοποιηθεί όλη η περιοχή εκείνη.
Το γεγονός πάντως ότι η κυρία Μενδώνη σε μια περιοδία που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιους μήνες στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στην Αμφίπολη, άκουσε πάρα πολλά παράπονα. Σας λέει κάτι?
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και εγώ δίπλα στον τόπο μου, στο χωριό μου, το Ζαγκλιβέρι, υπάρχει η αρχαία προαλεξανδρινή πόλη, τα Καλύνδια, που προφανώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές, να αναδειχθούν και τέλος πάντων να προβληθούν όπως πρέπει. Εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι η πόρη είναι δεδομένη, η Ελλάδα είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γεμάτος με θαυμαστούς θησαυρούς πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης ιστορικών μνημείων, που μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ταυτόχρονα παντού σε όλη την Ελλάδα να γίνονται τα έργα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι η κυρία Μενδώνη δείχνει ευαισθησία στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς σας είπα, αν με ρωτήσετε και εμένα αν είσαι ικανοποιημένος, θα πω όχι, γιατί τα Καλύνδια δεν τα χρηματοδοτήσαμε να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές που κάνει ο καθηγητής ο κ. Σισμανίδης. Αλλά υπάρχουν επιλογές και υπάρχουν προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή, αν με ρωτούσα τώρα τι θέλω να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο, θα έλεγα να αναδειχθεί ο Τύμβος Καστά, να ολοκληρωθεί το ανασκαφικό έργο εκεί, να γίνει αξιοποιήσιμο και επισκέψιμο. Αυτό για μένα θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι αγνοώ ότι είναι εξίσου σημαντικό και ειδικά για την τοπική περιοχή και για την τοπική οικονομία, αλλά και για τους εκκλησιαστικούς πολιτιστικούς θησαυρούς, η συντήρηση των ναών, έτσι, των μοναστηριών που υπάρχουν στην περιοχή του Δημοτήχου, που επίσης έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα, ή το ίδιο που γίνεται για την Καστοριά. Δηλαδή υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πλήθος σημαντικών αρχαιολογικών ή νεωτέρων μνημείων τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν. Αυτά γίνονται σιγά σιγά με βάση τις δυνατότητες του προπολογισμού. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, αποτέλεσμα της κρίσης πανδημίας. Θα πάρει κάθε πράγμα τη ρεγουλά του. Να κάνουμε λίγο υπομονή, να συνεχίσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στα έργα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία, όπως είναι το έργο του Τύμβου Καστά, που επαναλαμβάνω ότι υλοποιείται, δεν έχει σταματήσει, είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί πέρα όλα τα άλλα θα πάρουν τη σειρά τους.
Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Καρό.
Νομίζω ότι
θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί σε λίγο θα είναι και η παρουσίαση του προγράμματος.
10:30 ξεκινάμε. Ευχαριστώ πάρα
σας
πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή
που
τη συνομιλία.
Να τα πούμε. Φαντάζομαι δεν θα τα πούμε πριν τις γιορτές.
Και καλές γιορτές.
Λόγο, θέλω να πω καλές γιορτές σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους συνεργάτες σας, στους φίλους ακροατές. Καλές γιορτές, καλή χρονιά γεμάτη υγεία. Υγεία είναι το πρώτο αγαθό, ευτυχία, δημιουργία. Να είστε όλοι καλά.
Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, υφυπουργός εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης.